قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير هذه الآية الآية التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها جانبا من مظاهر فضله على خلقه درس تملي ما جرى ان ايام تفسير دكا ايام ميكونو الا يا كف سمانديا دوفو اي كف سمانديا مونكه دام فيونكا نوي رسول محمد صلى الله عليه وسلم اتشيلي وينما باي alay minke awni abenu de fonyi ku huwa allazi alade masay alakili ba'tha ay chilike akaf samandiya kono akaf kono siriya kono fil ummiina rasula ay ci den ci mawchera mamuye kunfiunye uti sabalike uti kalanke u famba kunbe o chugwai nera umiyin alayini mi we arabude akame arabude ma ala de ci den ci uchera u famba kun te sabalike u te kalanke o de kosɔn ala y'u mangutu ko ummiyin maa min n'ale te sabali dɔn n'i ye sabali kɛ ka d'a ma ka te se k'a kalan o tɔgɔ de ye ko ummiy a ba y'a sɔrɔ cogo min o mangutu yin de b'ale kan hal na korobayara a be fɔ a ma ummi o kɔrɔ ye a be lahaliya kan a ba y'a sɔrɔ cogo min a tɛ se ka kalanfɛn kalan a tɛ se k'a sɛbɛ ala ko fil ummiyin fi de zɔrfiya ye kunfinw cɛra o b'a yiraw na k'a fɔ ala ye ciden min ci ka taa ma a kun sigilen bɛ u cɛra u b'a dɔn u b'a somɔgɔw dɔn u b'a bɔkolo dɔn a kun sigilen bɛ u cɛra u dɔ don a kun cɛsirilen don fana ka diinɛ lase u ma waati bɛɛ lajɛlen ala ko rasulan minhum a ye ciden de ci u ma ka b'u yɛrɛ kun na u yɛrɛ dɔ don u b'a danbe dɔn u b'a bɔkolo dɔn minhum dunan tɛ dɛ a ma bɔ jamana wɛrɛ ka ci u ma i n'a fɔ a ye luti ci ka taa ahlu sodom nka o duguma dɔ kun tɛ a ye yunus ci ka taa dugu min ma o ye o dugu tɔgɔ ye ko ninawa o duguma kun tɛ nka a ye rasul muhamad ci sallallahu alayhi wasallam dugu min na n'o ye mangan ye mangan ka kun do ɔ ni fana ye nɛɛma ye ala ye nɛɛma min kɛ arabu ye ciden laban ala y'o bɔ arabu de ra kɛrɛnkɛrɛ bolo ma mangankaw a bɛ ɲinu fɛ ala ye nin bonya min kɛ u ye u ka nɛma ɲi barikada nɛma do bɛɛ ye nka bolofa b'olu ta kan ka da kan u dɔ do ciden ɲi ala y'a ci a ka baara tun ye mun ye yatlu alayhim ayati a bɛ ala ka ayaw de kalan u kan a nana ala ye min do a da n'o ye alkurana ye a b'a kalan o ye kabako ye dɛ a n'a ka umiya ala y'a mankutu umi a tɛ sɛbɛli kɛ a tɛ kalan kɛ n'i ye fɛn sɛbɛ ka da ma a t'a kalan nka o nata bɛɛ a b'alkurana kalan o ye kabako ye dɛ a ma sigi maa kɔrɔ ka dɔniya minɛ ni y'a karamɔgɔ ye ayi o kun tɛ yen nka ala ye dɔniya d'a ma a bɛ ala ka ayaw kalan u ye o de yatlu alayhim ayati a bɛ ala ka ayaw kalan u ye wayuzakihim a b'u sanuya fana a b'u lasanuya ka bɔ kafiriya baaraw ra ani kolankolonw jogo mun maɲi a b'u sanuya ka b'u bɛɛra wayuallimuhum lkitab a b'u ladɔniya alkurana na k'u ladɔniya alkurana na o kɔrɔ ye di a bɛ alkurana kɔrɔ f'u ye a laɲini ye min ye a b'o f'u ye kiti mun bɛ alkurana kɔnɔ a b'o kitiw walawala u ye kurana ka bilasirali kanw a ye nin kɛ aw kana nin kɛ a bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ u ye walhikma a bɛ kodɔn fana fɔ u ye a b'u kalan kodɔn na karamɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ o kodɔn o ye rasul sallallahu alayhi wa sallam a bɛ kuma min fɔ maw ye min tɛ kurana ye n'anw yɛrɛ b'a fɔ o ma ko hadisa o ye kodɔn a b'o kalan o fana na ala y'o dɔniya fila de d'a ma a ye alkurana d'a ma ka tila ka o ɲɔgɔn wɛrɛ d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko hadisaw a b'o kumakan sanumaw f'u ye k'u bilasira ni kodɔn ye ni aya in nin ye kuma jɛlen de ye k'a fɔ nabila ibrahima a ye duwawu min kɛ ala ye duwawu minɛ duwawu minɛna nabila ibrahima a taalen a ka denbaya bila mangan kɔnɔ a ye ala deli a ye duwawu dɔw kɛ mangan ye a ye duwawu mun kɛ mangan ye a duwawu dɔ tun ye mun ye a ye fɛn mun ɲini ala fɛ o don a dɔ tun ye mun ye rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba walhikmata wa yuzakkihim nabila ibrahima ye nin duwawu kɛ ko ala ne b'i deli nin dugu in i ka ciden dɔ bɔ nin dugu in na ciden in a ka kɛ duguden dɔ ye min b'u kalan e ka ayaw na a b'u ladɔniya kitabu ra a b'u ladɔniya kodɔn na wa a b'u lasanuya ka bɔ jogojugu bɛɛ ra n b'a fɛ i k'o ciden di u ma ni ala nana nin fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nabila ibrahima ye duwawu min kɛ a duwawu minɛna a duwawu minɛna rasul sallallahu alayhi wa sallam a yɛrɛ da delila ka s'ama ko ana da'awatu abi ibrahim a ko n fa ibrahima ye ala deli min kɛ mangan kɔnɔ kala ka ma bo mangan kono mimi ke kiraye ko duwaw minena ale dema o duwaw minena rasul muhammad dema sallallahu alaihi wasallam o ni na mbile ibrahima ka duwaw laje alay ni mangutu mi fo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadona ka fo nabila ibrahima ay duwaw minke duwaw jabi kera rasul de sallallahu alaihi wasallam o kofe alabina kuma mawkumbe la halaya jimekan ka kon rasul tilinya sallallahu alaihi wasallam sani rasul ka suwandi ala bolo ka ke chide mawkumbe la halaya jimekan wa in ikardon yani wa innahu ikardon kenu ukun kera achira mamuna chera ukun kera min qablu kakun rasul sallallahu alaihi wasallam ka chilinye ala bolo umma ukume chugojme la fi dhalal ukume fili de kono mubin mi fili jeli halate dugura dola le fili de mubin ou me fili min kono hakliman flaté ñon soso ka filira ou me fili jele re de kono fili min be keneka até dugura arabu ou me tedi kerengere bulu mankaw o ni be fe cardon ou me fili min kono ka kon rasul sallallahu alayhi wasallam ci li ni Ja'far bin Abi Talib ayemi fo Habasha no Ethiopia masake mam islamo bulla katu ere kalfa Habasha jamanaka ni mankawe machi katafo famai kuka mogodo bulleno kanaka jamanaka kako duma kunu kata konnanna famay haklima barake amaso ngaslamou di ayou lame folode ay mangankaw kachide minkmana chideun togora ayou lame o kofe fama o donkama abe nasara dina de kama ay islamou ka ma kelen lame minkumana slamaw togora ma minkumana slamaw togora o de Ja'far bin Abi Talib aye mun fo fama yene ako ayuha almalik kunna qauman ahla jahiliya na'budu alasnam wa na'kulu almayta wa na'ti alfawahish ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف أكو فاما كون يما اي انك مينانا ما كودوم ماليا دي كونو انك مي بولي باتو امي بانان شودون امي كولانغولوم بلا جيلينكي امي شينجي تيغي انتي سيغنون كا هكي دي sebe mami e obe bi fantanka ka nga nyanama ak meteri fa kunna ala zalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasaba wa sidqa wa amanata wa afafa ako kaunto chuwaina kala e chide no chi onma kabo onwere kuna amba dambe don amba dongo chentigi do amba don ka fo danama do wa mammi do abe saerera ayo mangutu sonu mum besoro ni chideina fad'ana ila Allah linuwahida wa lin'abuda wa naqla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan anana ayo wele kata ala kelene batolima kanga na fem refara alaka wa an faw me femu mbatu no e yiri ani farahu kango batu dabla wa amarna bi sidqil hadith wa ada'il amana wa silatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi anil maharim wad dima ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أقواننا أيوم بلامونا أيوم لكانا تشينفو كانا دانيا دي كانا سنجيتو كانا نمانكي أنسيغنوني fon fen kolangolo en kango betoy kanga joli tanga kango na nyongon joli bon chenin ko ayan genka boma galon tige ani galon sireya kango dabla kanga na yatima kana folodun horom sulla tanglew kanga na jena galon daura ayan blamuna kanga ala kilim bato kanga na fenre fara alakan ayan blamuna kanga seli kanga sun kanga jagabo nienin dantigali kam ibad do ok me flimi kono erebo famia ko fe alabena fain rasul sallallahu alaihi wasallam aya chili minke kata arabun numa a chikan amada odo mauma amada o arabu fanama amada kadugura mau droma akera chiden chiden mi akan chikan Allah sira ma bema halima munana kofe abino fain ko akharin akum ma waraw bay minhum kabon ninuna abe alaka ayan kalam mamunkan lamma yalhaqu bihim uluma nafolo nga ulubenana ode lamma lamma de umana folo ma waraw bay abe kal qur'an kalam bi kamamun ladi ku blasra ka alako fuye wa akharin ma rabbi abal qur'anan kala ulufanaka minhum kaboni nuna nga lamma yalhaqu bihim uluman nafolo yalhaqu de uluman nafolo lamma uman nafolo ngubena ma kundon nunna ulwe majmawi tafsir karamugoku hum kullu man yati ba'da as-sahaba min ahli al-islam ila yawm al-qiyamah kum maw ma debenna rasul ka sahaba u kofe slama unafuka silahara joduma ku ayayin kame o mawma wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim fami me qur'ana nyefo ka qur'ana tafsir a tafsir kesho wo mi ma benye ode ka qur'ana doke ka do korofo ode be tafsir kesho go benye ni mani aya yi famya ni aya in korofolendo alabolo ni qur'an kele in kono alabafo wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balag kala ini alqur'an jigine muhammad kan nga lasi awma ani mauma ni qur'an lasera sero tigima iklo dorara nya chiri fanama waman balag mauma ni qur'anai la serima iklo dorara ikara arabuyo ikara farafiyun ikara shia fenfen waman balag ni mauma ni qur'anai serima alaye nchi ko nganya fuyi iba donne la kuwa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ibe odi famya o halsani ma famya dondo doy rasul ni nga sallallahu alayhi wa sallam kuwa akharina minhum ko ayen ka lañini muyi ki akharina mi for ayen kuno ma werew olu man folo abal qur'an kalan ka ñefolu fanay manhum ya rasulullah kulu majmawi ni ñal kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam o don kama aka sahaba do siglembe akerefe slama nyuman ba ngarabutede atoy ko salman alebe bo farisi jamana de kan biladu faris abe fo jamana ma bi ko iran salman ka duguyode ni ni ngal kera rasulullah wa yasru salman siglembe wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim kullu join aya buluda salman ka aqul law kana al-iman inda surayya lana lahu rijalun min ha'ulai wa uflanye adofle ne ciran num fanam arabute adoflani ako ninu ye mawye hal ni liman ya be dolora fo sanfe ubeyela nofe ka jiginaaye oh yalo dolo kataf suraya de dolo min ka jani dolo be o de suraya oh kwal ni liman ya be de ubeyele kan nanu ko koro de rasul sallallahu alaihi wasallam akachi kambe se maw mama akambe qur'ana ayayin kambe wa akharin najay bake mansub atfan ala yuallimuhum wa yuallimuhum wa yuallimu akharin abu lakalan abe mawero fana lakalan ngolu mana folo ngolu benna ngolu benna rasul sallallahu alaihi wasallam de ambe karam goy ni karam go tugu tugu ron wona kata e doni mine jom bolo ya mine ni bolo ni ya mine ni bolo ni ya mine ni bolo na matige na tugu tugu ron wona abta allah bon jona rasul sallallahu alaihi wasallam rasul de ambe karam goy mun kumbe alay mun gersege no lu nyet dara kan alay o bonya ke muy ay donya doluma mun nanu lu ko fe lu fana donya duma lu fana ya do ko fe mo ma lu fana ya do ko fe mo ma fuka na se awma o kuma awm bekram way rasul kadaka ay mun lakala olu de mu lakala o mu lakala o ñu lakala lakala kana fu gana ci awma ko ma rasul ya mbekra mo way o de wa akharin abi ma wero fana kala mu mana folo o adun kera o adun kera ni ayayin laje imiri ni ayayin na akli jagabo ere la kusebe kusebe iba famya ka foni sura imbe jigi domi kambu aba fo mawi chikai atena da mangama de chikai mena jensede anno fe mawu be chaya dinai addu bawu be chaya mawu be na keslamai ubina slama dinai deme dinai mena yerege kata fambe koroni klebi be o koroni aya imbe ko defo adun kerao adun kera islamaya jensera kata dunia fambe uye alaka deme ala yu layuru minta ayu layuru yinfana buasrafe ni aya yinfana yi kuranaka madese kodoye komi makefolo aya foka sora make anana ke ko mi qur'ana ya fo chugum ka fo dine mena jense kata fambe kum rasul sallam ayre afo hadith kono nyen wa huwa al-aziz ako ala de se masay fo ite se ala aka sebe sebe san fe al-hakim ala e kodon masay na e fem min ke o kakan na e min bla ro mi o yo bla ro zalik o mi fora katem ala e bunya mi ka ka jonwi kani chide bany suwandi kani bunya bany kai kani here bany dama ka suwandi manka uchera ka chi akake arabuye achirani kitabu mi o kaka alqurana o jigira kamino kake arabu kain fadlullah ya lakabe ya lakaf samandiya de yutihi ala benindi man mama yasha mam yaja ya lakaf samandiya ile ala imanka ubunyani ni here banyi chide laban o keram mankai kam manke dugu mandi dugu mi kafsani dugu bay somi kafsani so bay ala kasoro be mande chide mi kafsani chide bay o bora mande kitabu mi kafsani kitabu bay ayo kal qur'ana ko di rasul ma sallallahu alaihi wasallam manto mi kafsani manto bay ayo ke muhammadu manto wa dine mi kafsani dine bay o al islam ya de zalika fadlullah yutihi man yasha ala de o ke islamo we koy nasara o ani yahuda o ni ne mandolu we ngamba fode ala de o ke islamo we ni boyayi ni karamayi ni fsamandiyayi ala islamo de boyani ni zalika fadlullah ni ala fsamandiya de yutihi ala benin di man mama yasha mami aja ala de o boyani ni dinayi ala o boyani ni yere badon wallahu ala zul fadl al azim ala fi samaniya batgide fi samaniya chamam be ala bulu nema chamam be ala bulu ala fi samaniya batgie o ko maslamay nema baye ala nema mike onyi akaka an yang ala barkada ni nema yinkan lana janiban min raza ilal yahud ko fe ala ben yahudaw ko jogo jogo ya do lakali onwi fa qala ta'ala mathalul ladina hum milu tawrat akwa maw misaliya ulla halaya hum milu tawrat ala ya tawrata dimamum walsa tawrata ka kitabu ye mimbu kanda mimbu blasra ulu e majmo ye ulu e yahudaudi ala ye kitabu minduma ude tawrata ye nga ya fofo chukum na ko humilu humilu koro udonna koro ala ye tawrata ke sharia ye kadim mamuma umilu ayudoni ara ayada upu kabarake ni tawratae nu yahudawi ulahala ya mamu ni tawrata diruma kukabarake nae akake ukashariae akake ukatabului thumma ukofelam yahmiluha umabarake nae umuyere nafanae umadoninta alaku umiselebe ke masalil himar kube kumi fali yahmilu asfara fali min donlenu ni doni gafe chama kitabu chama ni ya doni fali doni kitabura oh. Doni konme fali kun na femi mba kun ata nafan ale konta isege asegaleno na femi mba kun na fami mara on na fantise falim o ale yahudaw bonyoya ni falide ay donia duma ay tawrata duma ku ka barake ni tawrata e ngo mabarake nae ala ku misalia ke masalil himar ubekumi fali yahmilu asara fali mimbe idoni kitabu chaman al asfar jamu sifru sifru de gafe kitabu doni kitabu rohoba sifru kitabu ba donia be mikono rohoma sifru sifru bisin al jamu asfar okma ala yahudan nu ayu bonyonya ayu misalia ay kitabu mindu manoy tawratay kanaba kono noroba kono akera sharei kabo ala yoro kaduma kabarake nay ngoyu kodo ara ala yu bonyonya falide fe u bonyonya falide fe oni ala je fali min doneno gafera ata do mi makun atena fan sorara okma emi fanay donia soro alaka doni sharia doni idonne noara ngima barake nay o e fanate na fan soro ina fo fali min donlendo chugumi o tafsir dobe qual kashaf al muallif ya zamakhshari alaykum mifo ni royna ngolame shabaha al yahud fi annahum hamalat at tawrat wa qurra'uha wa huffazu ma fiha thumma innahum ghayru amilina biha wala bimuntafiina bi ayatiha bil himar yahmilu asfara ay kutuban kibaran min kutubil ilm فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب وكل من علم ولم يعمل بعلم فهذا مثله زمك شريكو قال أي يهودا وبنويا أي التوراة دوما وياكلا كدروسي كدون كشريعة دون وما باركنا amaku katabule umuere nafani alaka ayanwi kala ubonyo ya fali de fe fali min don leno kitabura doni be kitabu min kono ale kon be klinga tama ave sege minogo ba mene nga aten nafan soro kitabu ina ako mauma ne ekalana nge mabarake ni kadoni kala e de misaliani eta fa hadha masal huwa bi'sal masal akuni misal ya chejuwe ni misal ya chejuwe ibn kasir fanakodi ko inna masalahum fi dhalika ka masal al himar yahmilu asfara fa huwa yahmiluha himlan hissiyya wa la yadri ma alayhi wa kadhalika haula lam ya'malu bi muqtada ma fi tawrat bal awwalu wa harrafu fa hum aswa'u min al himar ako ninu misalia kabe kum fali fali me gafeta abdonendo nga femi mbakun atadon ako yawdon num fana betedi alay tawrata min duma ya bayelema mabarake nay kolu reka juuka tem falika ibn kasir koti ko muna li anna al himara la fahma la ko fali hakli tafeo ate fem famia wa haula ilahum fuhumun lam yastamiluha ngala hakli dinuma ube ko famu ngoma barakeni hakli uma barakeni doniae o ko lure ka jugu ka tema falika ibo famia ayanwara de kono alaba fo ulaika kal anam bal hum adall ulaika humul ghafilun kube kumi bangu uera filileno ka tema bangu kan ulude ma nyina lewni wal ayatu ta'aridun bina nahnu al muslimin kuni ayay aw ni yorok may aw slamaw aw ni yorok mado nama barakena al qur'anay de nama barakena al qur'anay do di tafora aw yi alayu bonya ko ke kirawi ka kiraw bora ban israila kam nu nami mom bon songdu yaqub yaqub de ishaq dinge o ishaq fay ibrahimay ko ra ibrahim dinge ishaqa o dinge yaquba o dewni ban israila kam yalla mañ mom bon songdu ma badewndu alla yu bonya ku fisani u ka wati mawe ay donya duma ay kiraw bura nga munde ko son alla yu danga munde ko son alla diminu koro munde ko son alla yu jashi alla doni min duma ma barake nay ay qur'an sharia min duma noy tawratay yu kodwara we barake no ni duwan o de ko son alla banura alla yu danga alla diminu koro ko son karamo doko ya ahla alquran ittabi'u alquran qabla an talhaqakum hadhihi alaya ako quranan dingo alla ya aw mum bo yanal alquranai ay tu quranan ko quranan ay ayatu quranan ka kaw jogoy sanini mawutu ka fo aw fanam yawda he jogode de yawdaya jogodo koy karsay yahuday muyake yahuday a jogo munala dimino koro u jogo o jogo mi mbura no jogo bi yerera o ala diminu yere koro de ni ma bayadu u fanay ma ba dewnde nami man dewnu kiram go dewnu nga u jogo de u mangoya o jogo e mi e kan go de nyini ko don ni o don ibi yoro ma jenya kabora walsa mi u soro nyon kana isoro o jogo ni mu te do wara yo kitabu min diru mo ma barake nay o krona min direma ne fana ma barake nay o koro yo da jogo bi rade o ko maye on jija krona min dirama anga barake nay o de bato mangutu mi fora yahudawma ate boli onka na non fana on ko do ngal krona na ka bla kerefe ama barake nay kake ame barake ni on ni duwan wali sharia wero minti alaka sharia ah na yauda danga adanga ba won remne de adanga ba won remne de an won yere nyini ga an me ka mun danga olu me ka mun de ke bi na me ba won ma de jogo jume bora ni an mo tana na yo on nyini ngali shi an rema o jabi kono amba don ka fo na yo danga ni danga imbe segi auma wali manabo mne ambo jabi don were yo ala yo do mangutu ko mamundo te barake ni ala ka sharia yi u be gorogo de dun riba nafolo bo de dun u be galon tige u be namarake u be bingani ke u be shwali ke dunya de kadu ye ka teme alkema kan sharia mandu ye klenia mandu ye ladria mandu ye ni mangutu de foleno yahudan nun nawo o de ato ala banuro o namo yere korosi ala diminu koro kada jogo mi kan no jogo ban yere ra on me ku danga a anta ko jate mene ko son kramo ko ya ahla alquran ittabi'u alquran qabla an talhaqakum hadhihi alaya kayit ko alquran ko sani mangutu mi fora yahudawma am mangutu kanake awere ra de ame ala deli qur'an famnya ala ka no yawi na ya famnya ka barake na ala ko no yawi ala kan kisi yawda jogoma ala kan kisi nasara jogoma ala kan islama sahalewi wa ila liqa'ina akhara insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.